dan bencana.
Cahaya matahari semakin redup dan semakin redup. Tak lama kemudian, kegelapan meliputi suasana di kota Raja Mataram. Malam pun tiba. Dalam katumenggungan sepi senyap, hanya beberapa orang abdi tampak masih mengerjakan sisa-sisa tugas di siang harinya. Setyaningsih duduk termenung di tepi ranjang. Demikian pula Jatmiko. Sudah beberapa saat lamanya suami istri itu berdiam diri, seperti ada masalah yang belum bisa mereka pecahkan bersama-sama.
Sudahlah, Siti Ningsih. Kita akhiri persoalan yang tak ada ujung pangkalnya ini. Jangan dibuat berlarut-larut. Jangan dibuat rumit. Percayalah, kalau kita mampu menerimanya, kita mampu bersabar diri, semua akan selesai dengan sendirinya.
Maaf, Den Mas. Saya belum bisa menerima pendapat seperti itu.
Kenapa?
Ya, barangkali karena saya belum mampu berpikir sejauh dan sedalam itu. Bagi saya, persoalan ini kalau tidak segera diselesaikan, tidak ada yang mau mengalah. Pasti akan mengganggu hubungan baik di antara kita, sesama anggota keluarga dalam Katumenggungan.
Terus kita seharusnya bagaimana?
Ya, kita harus mampu menjadi seorang anak yang bisa berbakti kepada orang tua. Itu saja yang saya harapkan. Apakah Den Mas Jatmiko masih belum percaya?
Kamu ada-ada saja, Siti Ningsih. Tentu saja aku percaya.
Kalau Den Mas percaya, ya sudah. Mari kita sama-sama menghadap Ayahanda Tumenggung dan Kanjeng Ibu. Kita utarakan apa yang kita inginkan. Kita ikut terlibat dalam persoalan rumit ini. Ya, mudah-mudahan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan hati, dengan pengorbanan kita sebagai anak, masalah keluarga besar ini cepat rampung.
Tidak, Siti Ningsih. Aku tidak ingin mengorbankan kepentinganmu untuk mengatasi masalah keluargaku ini.
Mengapa begitu, Den Mas? Kepentingan saya yang mana?
Kamu ingin mengorbankan dirimu untuk kepentinganku. Untuk kepentingan keluarga dalam Katumenggungan ini. Bukankah itu yang kamu maksudkan?
Kepentingan Den Mas Jatmiko, kepentingan dalam Katumenggungan ini, juga kepentingan saya, Den Mas. Bukankah saya sudah diakui sebagai anggota keluarga besar dalam Katumenggungan ini?
Iya, tapi kamu tidak harus berkorban sebanyak itu, sebesar itu. Aku tidak rela, Siti Ningsih. Bagaimanapun juga, aku tidak sampai hati melihat pengorbananmu yang begitu hebat.
Tapi pengorbanan saya ini ada imbalannya ya, Den Mas. Imbalannya ialah keadaan rumah tangga kita akan tetap tenang dan tentram. Syukur bisa aman damai selamanya. Tidak ada lagi gangguan. Karena semua sudah bisa menjalankan perannya masing-masing dengan baik.
Tapi aku tetap tidak bisa, Siti Ningsih. Aku tidak mau pengorbananmu yang terlalu besar nanti akan membuat hatimu terluka. Tidak, Siti Ningsih. Jangan kau paksa aku menyetujui pendapatmu itu.
Baiklah, Den Mas. Kalau Den Mas Jatmiko tetap tidak setuju, Den Mas menolak pendapat saya, Den Mas tidak mau mendukung apa yang ingin saya lakukan, baiklah. Lebih baik saya pulang ke Jatisari. Lebih baik saya tinggal bersama orang tua saya lagi. Percuma saya menjadi anggota dalam Katumenggungan yang megah ini kalau tidak bisa berbuat sesuatu untuk keluarga besar ini.
Sebentar, Siti Ningsih. Kamu jangan nekat seperti itu, toh.
Maaf, Den Mas. Ini sudah merupakan ketetapan hati saya. Kalau Den Mas Jatmiko tidak mau membawa saya menghadap Kanjeng Tumenggung dan Kanjeng Ibu, Lebih baik saya pulang ke Jatisari sekarang juga, Denmas.
Tunggu, Setyoningsih. Sebentar. Jangan terburu-buru begitu.
Soalnya Denmas Jatmiko sepertinya sudah tidak bisa dibelokkan lagi pendapatnya. Saya harus bagaimana lagi, Denmas? Saya juga sudah sangat putus asa. Saya ingin berbuat sesuatu yang terbaik untuk keluarga ini. Tapi Denmas Jatmiko justru menghadang di tengah jalan.
Sebentar. Baiklah, Setyoningsih. Tapi semua ini karena tekadmu sendiri. Keinginanmu sendiri, ya. Dan bukan karena aku memaksamu.
Dengar, Denmas. Sama sekali saya melakukan dengan penuh kesadaran sendiri. Tidak ada yang memaksa saya. Tidak ada yang mempengaruhi saya. Saya benar-benar melakukan dengan tulus serta ikhlas.
Baiklah. Kalau begitu, aku antarkan kamu menghadap Ayahanda Tumenggung dan Kanjeng Ibu.
Monggo, Denmas.
Malam Purnama Sidi. Bulan Purnama terang benderang mengapung di angkasa raya. Cahayanya berusaha menerangi seluruh alam maya pada yang mulai terlelap. Tampak dua sosok manusia melangkah di atas pasir, menuju pantai yang terus-menerus mendeburkan ombak sepanjang masa. Ternyata, dua sosok bayangan itu adalah Joko Umayah dan bapaknya yang dulu bernama Ki Sonorejo. Dia juga bekas prajurit Mataram yang handal. Dia ikut berperang pada zaman Mataram diperintah oleh Panembahan Senopati. Di medan perang, Ki Sonorejo terkenal dengan sebutan Beranjangan Edan. Sekarang Beranjangan Edan dan anaknya sudah duduk di atas pasir, menghadap Laut Selatan yang seolah-olah tidak ada batas tepinya. Lautan yang sangat besar dan hebat, yang remang-remang oleh cahaya rembulan Purnama Sidi.
Nah, sini Joko Umayah. Sini anak Kungger Cah Bagus. Duduk sini sama Bapak.
Inggih, Pak. Wah, rupanya bulan sedang terang sekali, Pak. Bulan sedang Purnama Sidi.
Iya, iya, iya. Ini saat yang baik untuk bertafakur di pinggiran pantai Parangtritis. Ayo, Joko Umayah. Ayo kita pejamkan mata dan kita panjatkan doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung. Kita bertafakur bersama-sama di sini supaya kita mendapatkan berkah serta rahmat. Supaya kita bisa selamat mengarungi samudra kehidupan manusia yang rumit dan sulit ini. Mudah-mudahan kita bisa berhasil mencapai tepian dengan selamat dan sejahtera.
Amin.
Mereka pun akhirnya memejamkan mata. Angin mendesau dari arah tengah lautan menuju ke pantai, menerpa wajah serta dada mereka yang telanjang. Sesaat lamanya mereka bertafakur di situ. Dan pada saat deru ombak semakin kencang, Sonorejo membuka matanya dan menyentuh pundak Joko Umayah. Mereka berdua segera terjaga.
Ya, Joko Umayah. Jadi, kamu tinggal sehari lagi ya di Parangtritis?
Inggih, Pak. Tinggal hari besok. Dan besok lusa, saya sudah harus berada di dalam Katumbungan lagi.
Iya. Bapak doakan saja semoga cita-citamu tercapai. Dan sebelum berangkat, pada kesempatan ini, Ger, bapakmu akan memberimu sifat kandal. Kamu tahu artinya sifat kandal?
Inggih, Pak. Tahu. Sifat kandal artinya kepercayaan.
Nah, ini, lihat Umayah. Keris ini kalau diperhatikan sepintas lalu, seperti barang yang tidak berharga. Lihat saja. Gagangnya terbuat dari kayu aking. kayu yang sudah kering kerontang dan bentuknya tidak karuan. Juga kalau dilihat batangnya, batang tubuhnya, menunjukkan benda ini bukan benda yang istimewa. Bukan tosan aji yang peng-pengan atau hebat. Tapi keris ini adalah sifat kandelku, Joko Umaya. Dulu aku juga prajurit Mataram. Aku ikut perang pada zaman Panembahan Senopati menggempur kerajaan Pajang. Dan keris pusaka ini adalah sifat kandalku, kepercayaanku. Sehingga aku masih bisa tetap bernafas sampai hari ini. Keris ini namanya Kiai Dikjoyo. Kamu tahu artinya Dikjoyo, Joko Umaya?
Iya, tahu Pak. Dikjoyo artinya sakti mandraguna.
Iya, benar sekali. Nah, sebelum berangkat ke Mataram, kamu bawa keris pusaka tinggalan ayahmu ini. Dia akan ikut menjagamu, menjadi kepercayaanmu, membesarkan hatimu yang ciut, dan memberikanmu keberanian yang besar. Itulah tua pada keris Kiai Dikjoyo ini. Terimalah, Mir.
Terima kasih, Pak. Saya akan menjaga benda tinggalan Bapak ini dengan taruhan nyawa saya.
Bagus. Itu yang Bapak harapkan. Mudah-mudahan kamu berhasil menjadi prajurit pilihan. Prajurit tangguh yang pantang menyerah demi membela kebesaran negeri Mataram.
Inggih, Pak. Saya akan menjalankan segala petuah dan nasihat dari Bapak.
Ya sudah, ini sudah malam. Kalau kamu ngantuk, mau istirahat, sana. Pergilah tidur.
Loh, Bapak tidak istirahat?
Tidak. Bapak akan tetap duduk di sini sampai menjelang subuh nanti. Bapak akan tirakat di sini, mendekatkan diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pertolongan dan bimbingan dari Gusti Allah. Mudah-mudahan keluarga kita diberi keselamatan dan kesejahteraan.
Ya, kalau begitu, saya juga akan duduk di sini bersama Bapak. Soal tidur gampang, Pak. Saya kuat sekali melek. Saya di Mataram juga jarang tidur. Monggo, Pak, saya ikut. Joko Umaya ikut Bapak.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Jatmiko dan Setyoningsih perlahan-lahan meninggalkan ruang biliknya. Mereka melangkah menyeberangi ruangan tengah menuju ke ruangan bilik Kitumanggung. Sesaat mereka berdiri di depan pintu. Jatmiko kelihatan ragu-ragu. Setyoningsih memberikan isyarat dengan kedipan matanya. Akhirnya, Jatmiko memberanikan diri mengetuk pintu.
Sopo kui? Siapa itu ya?
Dalam kanjeng ibu, Jatmiko.
Oh, kamu Jatmiko. Kamu juga toh Setyoningsih? Ada apa ini? Mau apa kalian malam-malam datang kemari?
Kami ingin menemui ayahanda Tumenggung, kanjeng ibu. Ada yang ingin kami sampaikan pada beliau, juga pada kanjeng ibu.
Oh, ya sudah. Sini, masuk saja. Ayo Setyoningsih, masuk saja. Jangan berdiri di depan pintu seperti itu, toh. Ayo masuk.
Inggih, kanjeng ibu.
Ini lho Kakang Tumenggung, anakmu lanang katanya mau bicara. Entah apa yang mau dibicarakan, saya enggak tahu.
Sini, sini Le, Jatmiko. Loh, kamu juga ikut toh Setyoningsih. Kok sudah seperti ada rencana yang mantap gitu toh? Hah? Ada apa ini? Ngomong saja terus terang. Aku lebih suka sikap yang terbuka, ya?
Inci Ayahanda Tumenggung, kami akan bersikap terbuka. Kami akan berlaku jujur dan tulus agar persoalan yang kami hadapi sekarang ini segera cair.
Ya sudah. Mau ngomong apa, silahkan. Kamu juga boleh ikut ngomong kok, Setyoningsih, ya?
Justru yang ingin mengutarakan Setyoningsih Ayahanda Tumenggung. Saya hanya mengantarkan saja. Ini semua merupakan keinginan Setyoningsih. Merupakan hasrat dan cita-cita Setyoningsih. Dia ingin melibatkan diri dalam urusan dalam ketemenggungan ini.
Oh, begitu toh. Ya sudah, coba mau ngomong apa? Aku tak ikut mendengarkan.
Begini, Ayahanda Tumenggung, Kanjeng Ibu.
Setyoningsih segera bicara dengan suara terbata-bata. Dia mengatakan apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Bahwa dia ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk sang suami. Sekalipun dia harus berkorban, dia tidak keberatan. Asal itu semua menjadikan Jatmiko hidupnya tenang serta bahagia. Oleh karena itu, Setyoningsih dengan suara bulat dan mantap menyatakan bahwa dia sama sekali tidak keberatan seandainya Jatmiko menikahi Den Ayu Puspaningrum secara resmi.
Demikianlah, Ayahanda Tumenggung, Kanjeng Ibu. Saya ingin sekali berbuat sesuatu yang baik untuk keluarga dalam katumenggungan ini. Saya ingin berperan di rumah besar ini. Dan saya ingin berbuat sesuatu yang berguna untuk suami saya. Saya tidak ingin menjadi embel-embel saja, menjadi perangkat hidup. Tapi saya ingin menjadi hidup itu sendiri. Saya tidak ingin hanya sekedar menjadi konco winking atau teman di belakang. Saya ingin mengorbankan apa saja yang saya miliki. Kalau perlu, mengorbankan jiwa raga saya demi kebahagiaan Den Mas Jatmiko.
Sebentar Setyoningsih. Sebentar toh. Jangan terburu-buru. Apa yang kamu katakan itu tidak main-main loh. Apa yang baru saja kamu ucapkan mempunyai makna yang sangat besar dan dalam. Tidak semua orang bisa sampai ke tempat itu. Apa kamu sadar Setyoningsih bahwa pengorbanan yang baru saja ingin kau berikan kepada Jatmiko itu mempunyai arti besar. Itu akan berakibat buruk kalau sampai tidak mampu kamu wujudkan.
Inggih Kanjeng Ibu, saya sadar dan saya tidak akan mundur barang selangkah. Ini sudah menjadi tekad saya Kanjeng Ibu, Ayahanda Tumenggung.
Ya, ya, ya. Kalau memang seperti itu keinginanmu Setyoningsih, ya sudah. Nanti akan kami pikirkan lagi. Namanya anak pula. Bopo keprada. Apa saja yang menjadi tingkah laku anak, ya orang tua juga yang akhirnya akan turun tangan. Ya, baiklah. Tapi benar ya, kamu tidak main-main toh. Artinya kamu sungguh-sungguh ingin berkorban untuk suami kamu toh.
Itulah yang kumaksudkan Kakang Tumenggung. Soalnya kalau hanya sekedar ucapan saja kan gampang. Semua orang, semua wanita bisa saja ngomong seperti itu. Mau berkorban untuk suami, mau berkorban untuk kampung halaman, mau berkorban untuk negara, gampang. Semua bisa ngomong seperti itu. Tapi nanti,
Kalau benar-benar di depannya terdapat mara bahaya, terdapat sesuatu yang mengancam jiwa raganya, nah, disitulah baru akan terbukti apakah kata-katanya itu sekedar ucapan palsu ataukah benar-benar ceritan hati nurani yang murni. Begitu yang kumaksudkan Setyoningsih. Ngerti kamu?
Inggih Kanjeng Ibu. Saya mengerti. Dan saya sudah bertekad untuk melaksanakan niat saya ini. Sudah lama saya berunding dengan Denmas Jatmiko. Dan akhirnya Denmas Jatmiko setuju usul saya ini dan gagasan saya. Ya, mudah-mudahan setelah Denmas Jatmiko menikah dengan Den Ayu Puspaningrum, suasana menjadi cair dan hubungan dua keluarga besar menjadi manis kembali.
Nah, demikianlah Kanjeng Ibu, Ayahanda Tumenggung. Setyoningsih sudah menyampaikan semuanya. Sekarang tinggal Kanjeng Ibu dan Ayahanda Tumenggung memberikan keputusan untuk usulan ini. Apakah Kanjeng Ibu dan Ayah Tumenggung menerima usulan ini ataukah tidak? Kami menunggu jawaban.
Ya sudah, Jatmiko. Kalian tunggu saja sampai besok pagi atau barangkali siang. Siang nanti kalian berdua sudah akan mendapatkan jawaban. Sebab aku dan ibumu harus merundingkan dulu. Di samping itu, kami juga harus memberitahu kepada Dimas Tumenggung Puspoyudo. Dalam Katemenggungan Puspoyudan, harus mengerti masalah ini. Dan juga harus menyetujuinya. Barulah semua bisa berjalan dengan lancar, ya?
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-60 ini, didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Ajeng Atmakusuma sebagai Setyoningsih, Hari Laksono sebagai Tumenggung Jayang Logo, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Tato sebagai Joko Umaya, M. Abud sebagai Sono Rejo, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah usulan Jatmiko dan Setyoningsih diterima oleh kedua orang tuanya? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.